S poslanko Evropske unije in Slovenije Tanjo Fajon bomo govorili o temah, ki so jih poslanci obravnavali na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Pravzaprav se mi zdi, da so vse vrtele okoli migrantske in begunske krize ali posredno ali neposredno, sicer pa gospa Fajon, dobro dan najprej.
Dobro dan iz Strasbourga.
Tako, torej migrantska in begunska kriza je bila vseeno v spredju, ne?
Ja, precej se še vedno dogaja, tudi vidimo na prizorih v Sloveniji, po medijih, kakšno je stanje še vedno na makedonsko-grški meji. Unijo ta hip še vedno zaposluje kriza z begunci in migranti. Kako jo obvladati, urediti kaos na mejah? Ta teden smo predvsem govorili, kako deluje dogovor, ki ga je Unija sklenila s Turčijo, namreč, da bi zaustavili ta pretok migrantov skozi Egejsko morje na grške otoke. Veliko je odprtih vprašanj, ljudje še vedno prihajajo, precej nejasnosti, ali je Turčija sploh varna, tudi za ljudi, ki jih Evropa vrača na tla, koliko je zaupanja na eni in na drugi strani, narašča tudi trgovina z ljudmi, izkoriščanje žensk in otrok. Ljudje, ki pa so danes v Grčiji na celini, pa dejansko ta hip ne morejo skoraj da ne naprej, ne nazaj, postopki, če zaprosijo za azil, so izjemno dolgi, ni zadostnega osebja, lahko prosijo le preko Skypa. Gre za precejšnjo, če rečem, humanitarno katastrofo po tem zaprtju balkanske poti. Zdaj prihaja pomlad, prihaja poletje, vsi se sprašujemo, kaj bodo naslednji tedni in meseci prinesli, ali bodo ljudje našli neke nove poti, ko bodo bežali ali zaradi vojne, nasilja, revščine. Evropa pa nekako, oziroma evropske vlade se precej zapirajo same vase in če ta dogovor s Turčijo ne bo uspel, oziroma če evropske države ne bodo začele premeščati ljudi in pomagati, dati neko solidarnost, potem bomo lahko kar v težavah v prihodnjih mesecih.
Ja, res se zdi, da je nekako solidarnost kar malo pojenjala, tudi mogoče zaradi strahu, zaradi nedavnih terorističnih napadov in tega, da premalo vemo, da pravzaprav vsi ti ljudje bežijo prav pred takšnimi teroristi.
In to je prav tisto, na kar največkrat opozarjamo. Zelo napačno je govoriti, zdaj povezovati begunsko situacijo ljudi, ki, ko vidiš te ljudi, jaz sem bila v Grčiji in v Turčiji pred kratkim v centrih, bi si želela, da bi se vsi, ki mislijo slabo ali imajo napačne predstave, si sami ogledali situacijo. To so dejansko ljudje, ki bežijo in na drugi strani, ko smo ta teden govorili o terorizmu, neodvisno od tega, o terorističnih napadih, ki so se zgodili v Turčiji in v Belgiji, tudi zasedanje smo začeli z minuto molka, je bilo nekje v ospredju predvsem sporočilo, da je nujno večje varnostno sodelovanje v Evropi. V tem mislimo predvsem varnostno sodelovanje pravosodnih organov, izmenjava kriminalistično-obveščevalnih podatkov, da bi imeli več informacij, kdo so tisti osumljenci terorizma, kriminala, predvsem pa, da ne gradimo neke trdnjave Evrope, da so vsi ukrepi, ki jih sprejemamo, so razmerni s tem, kar želimo doseči. Namreč veliko mladih danes zaradi neke brezupne situacije, izključenosti iz družbe je prav tistih, ki se zelo hitro radikalizira, so zrasli, so rojeni na evropskih tleh in ti posegajo po orožju ali pa se grejo boriti v islamsko državo, zato smo tudi posebno pozornost namenili boju proti radikalizaciji te mladine, ker verjetno teroristični napadi, to, kar se nam je zgodilo v Bruslju, nihče ne pričakuje, da se bo ustavilo oziroma verjetno upam, da nekmalu bomo priča še kakšnemu in več je izzivov, kako se spopasti proti temu, predvsem pa, da se spopademo skupaj in ne s strahom.
Ja, ne, eden od izzivov ali povprašanj je tudi ne meja svobode in pa varnosti. Razpravljali ste, če se ne motim, tudi o evidenci podatkov o letalskih potnikih v Evropski uniji.
To je eden od najnovejših ukrepov pravzaprav v borbi proti terorizmu. Evropska unija vzpostavlja svojo lastno bazo, kjer bo zbirala podatke o letalskih potnikih. Bila je to zelo občutljiva razprava, namreč mi smo skušali doseči, da imamo usporedno tudi precej moderna pravila, kdo obdeluje podatke potnikov, koliko podatkov se zbira, kako dolgo se jih hrani, da zaščitimo tudi temeljne pravice naših Evropejcev. To nam je uspelo doseči, zdaj bomo imeli, vzpostavili tudi to bazo zbiranja podatkov o letalskih potnikih. Bistveno pa je, da je to le eden od ukrepov v borbi, da je narobe pričakovati, da bomo s tem zdaj uspeli preprečiti, ustaviti teroriste in kriminalce. Še vedno bistveno je tisto, da med sabo sodelujejo pravosodni organi in policija.
Ja, gospa Tanja Fajon je še vedno z nami iz plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, se nam oglaša, to so večdnevna kar naporna zasedanja. Gospa Fajon, ste vseeno spremljali predstavitev Danila Türka, generalnega sekretarja Združenih narodov?
Ja, seveda smo spremljali, dobivali tudi kar nekaj vprašanj. Jaz lahko povem, da tudi po zaslišanju, da se je kandidat iz Slovenije, Danilo Türk, zelo dobro odrezal, tudi tak občutek je bil, da ima, uživa ugled. Jaz sem prepričana, da je izjemen kandidat, pozna dobro delovanje Združenih narodov, lahko bi veliko pripomogel tudi s svojimi izkušnjami k reformi organizacije. Včasih mi je žal, da to njegova kandidatura ni bila nek projekt Slovenije, ko bi vsi stali za tem, da bi promovirali svojega kandidata na tako ugledno pozicijo. Bitka bo še naporna, jaz mu na tej poti želim seveda vse dobro in pa čim več uspeha.
Hvala lepa, gospa Tanja Fajon, tudi mi želimo vam vse dobro, se zdaj vračate domov.
Ja, seveda.
No, potem pa. Srečno in lepo se imejte.
Hvala lepa, lepo zdrav.